Hosty večerního radiožurnálu jsou Zdeněk Sviták, předseda Agra Deštná a také zemědělského podniku Hospříz, ale hlavně předseda zemědělského svazu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No a spolu s ním Karel Bednář, předseda zemědělského družstva Pluhůžďár. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pánové, jestli jste poslouchali teď předpověď počasí, tak vás snad potěšila, protože má pršet. Ostatně podle názvu Deštná, vy tam asi nemáte problém se suchem, nebo ano?
Ale ano, určitě. U nás ten problém s vodou je dost velký a rok od roku se to prohlubuje.
I o tom si budeme povídat, ale vy teď chystáte na 11. května takovou zajímavou akci, která se jmenuje Den zemědělce. Můžeme pozvat posluchače, co slibujete, proč zvete na tuhle akci?
Tak samozřejmě tento Den zemědělce, tak jak připravujeme, je už druhý ročník, který teda v loňském roce proběhl v sousedním Pluhově Žďáru. A my tady bychom chtěli se prezentovat široké veřejnosti z hlediska naší práce a činnosti v zemědělství. To znamená představit jednak strojový park, ukázat techniku a dále samozřejmě stavby pro dojnice, které zde máme, dále posklizňovou linku, bioplynovou stanici a veškeré jiné činnosti. A
proč považujete za důležité seznámit veřejnost s tím, co vás trápí nebo těší, zkrátka z vaší práce? Máte pocit, že třeba má veřejnost zkreslené představy o práci zemědělce?
Tak samozřejmě je fakt, že řekl bych, že především z médií ta veřejnost má pohled na zemědělce dosti špatný a to nás velice trápí.
No a dobře, tak my si budeme o tom dnes povídat. Jakou zkušenost máte z toho prvního ročníku? Jak jsem pochopil, tak to bylo u vás, pane Bednáři, v Pluhově Žďáru?
Máme velice pozitivní zkušenost. Na ten den se toho dnes se zúčastnilo řádově 1800 lidí a mohli si prolidnout samozřejmě naši firmu, kde jsme představili, jak už bude i v tomhletom ročníku, zemědělskou techniku, stáje, posklizňovou linku. U nás samozřejmě mohli vidět robotizovanou stáj, to znamená stáj, kde se dojí roboty, kde nemáme klasickou dojírnu. Ale já bych chtěl zdůraznit to, že v zemědělství v současné době pracuje necelých 100 000 lidí a za první republiky to byly 3 miliony. To znamená, ten poměr lidí se úplně změnil a ta dnešní společnost v podstatě o tom zemědělství má dost zkreslené představy. A proto my chceme přiblížit to moderní zemědělství našim spoluobčanům i ve vazbě na ty moderní technologie, aby vůbec viděli, jak to zemědělství vypadá.
Povídáme si o zemědělství i v té souvislosti, že 11. května bude v Deštné druhý ročník akce Den zemědělce. Tak ještě pověste, na co lákáte návštěvníky. Karel Bednář už si pochválil ten první ročník, že se povedl. Měli jste vlastně asi nad očekávání návštěvu, takže doufejme, že letos přijdou také lidé. Vy ale máte co nabídnout.
Tak samozřejmě chtěli bychom jim ukázat zase veškeré provozy, to, co máme v Deštné, to znamená, nemáme robotickou dojírnu, ale klasickou dojírnu a samozřejmě těch 700 krav, který je ustájený, tak už mají nějaký welfare, takže aby si dokázali ledacos prohlédnout a udělali si trošičku obrázek tak, jak se dneska to mlíko vyrábí.
No ale ruku na srdce, možná spíš naláká ta hudební skupina Melody Boys, jak tady čtu na pozvánce, a možná ještě spíš to občerstvení.
Samozřejmě, tak hlavním tahákem je občerstvení, které každoročně připravujeme a tou formou tak, že prakticky dvě jídla dáváme zdarma a tři pití a veškeré další jídlo, co kde skonzumují, tak pak už si hradí.
Čtu tady pečené prase, že bude, ale vy vlastně tím chcete přesvědčit i o tom, že jste producenti kvalitních potravin a to už se dostáváme třeba k té diskusi, která je součástí programu. Co vás trápí? Kde máte pocit, že třeba přetrvávají ve společnosti nějaké mýty o českém zemědělství?
Ty mýty spočívají v tom, že lidi opravdu nemají žádnou představu, jak to dneska děláme. Myslí si, že používáme nadměrné množství chemie, pesticidů, ale ve srovnání s Evropou jsme na nějakých polovičních spotřebách. Měli by se lidi spolučané zamyslet nad tím, jak si koupí vepřové. Měli by přemýšlet nad tím, že když kupují vepřové, jestli to sele se u nás narodilo, jestli bylo odchováno v Čechách a jestli bylo i poraženo, aby neputovalo po celé Evropě, než se jim dostane, jestli prostě dostane na pult. A to mají možnosti i na tom nic se ochutnat, kde to budou prasata z našich chovů. Jo, my prostě klademe důraz opravdu na kvalitu potravin a já vždycky v Šklíčku říkám, že ty potraviny, které v Plově Žáře produkujeme, a už kolega to samý, taky i sami jíme, tak jsme takovou reklamou na to kvalitní jídlo, když se nás podíváte, tak nejsme úplně hubený. A myslím, že jsme taková trošku ta reklama na ty potraviny.
A máte pocit, že se to začíná třeba měnit, že konzumenti u nás už víc slyší na tu kvalitu, nebo stále je rozhodující právě cena?
Já si myslím, že z velké části pořád hraje cena kor u spoluobčanů, které mají jako trošku hlavu do kapsy, když to takhle řeknu, ale určitě se to už etabluje skupina lidí, kteří prostě se přemýšlí tím, co si koupí, aby prostě si koupili zdravé potraviny i potraviny trošku, které byly produkovány ke vztahu k životnímu prostředí.
Vy u vás v Pluhově, říkám to správně, Pluhův Žďár, zkrátka tam u vás, produkujete mléko, hovězí vepřové maso, pěstujete brambor, mák, obiloviny a řepku. Podle čeho se rozhodujete, do čeho se budete pouštět? Jak vlastně vzniká ta volba?
To je hodně složitá otázka, ale v podstatě zemědělství v těch našich lokalitách má nějaké možnosti toho pěstování a v podstatě my ty plodiny dlouhodobě pěstujeme a chováme zvířata v podstatě stejný, protože ono nemůžete dát na to, že jeden rok vyjde něco hodně dobře a vy to zasajete, když to řeknu, ale ono to prostě bude jináč. Takže my ty komodity tolik neměníme, spíš dáváme na to, že počítáte nějakou ekonomiku v nějakých 3 až 5 letých průměrech a když vám to vychází, tak podle toho se řídíte.
Vy jste mi před vysíláním řekl, že české zemědělství se jakoby vzdaluje od toho klasického. Jak tomu rozumět? Nebo klasického pojetí? V tom smyslu, že vlastně ustupuje od té živočišné výroby, jestli jsem to správně pochopil.
A teď jsem, kam směřujeme, české zemědělství v podstatě, nebo zemědělství jako takové, tom pojem klasické je u mě, že má rostlinnou a živočišnou výrobu. Mm-hmm. Ale hodně zemědělců od tom po roce 90 od živočišné výroby, primárně od chovu do nic s mlékem odešlo, protože to nebylo ekonomický. A dneska v podstatě ten stav zvířat dojnic je to nějakých 400-450 tisíc. A tam, kde skončila živočišná výroba, tak se rozvinulo pěstování obilovin, případně pěstování řepky. A všechno to souvisí trošku i se stavem životnímu prostředí, protože když máte chov do nic s mlékem, tak pěstujete víceleté pícniny, které vám pokrývají půdu celoročně a zadržují i velké množství srážek a v podstatě tvoří organickou hmotu, kterou potřebujete pro vázání živin.
No vracíme se zase k těm srážkám. Jak velký je to problém? Zase vy jste trošku se pustil, pane Světáku, do médií. Přeháníme to, anebo je to opravdu tak vážné teď s tím nedostatkem vláhy?
No samozřejmě, že víceméně začíná to být docela velký problém, protože už je to prakticky druhý rok, kdy máme, řekněme, takto z jara, takhle suché období a z hlediska té vegetace je potřeba tu vodu, ale není to jenom vegetace, jsou to, řekněme, i zásoby zdroje vody, to znamená studny, které samozřejmě potřebují ty vody daleko větší množství, než to, co dokáže spadnout během pár dnů. Je to dlouhodobější cyklus, je potřeba hlavně, když se podíváme i na ty zimy, protože nejsou tak velký zásoby sněhu, jak by měly být a ta voda opravdu nám začíná chybět.
Když už jsme se dostali k tomu, že občas se třeba setkáváte s negativními ohlasy ve společnosti, anebo jistými předsudky. Z čeho podle vás pramení?
Myslím, že pramení přemáš ze neznalosti lidí, vlastně jak zemědělství funguje. A vlastně jenom to, že se objevují věci méně negativní články v médiích, ale já bych tady přednes takovou osobní zkušenost, která souvisí s tím dnem zemědělce, protože jsme dělali i jako nějakou plakátovací akci, tak při vyšování plakátu se mi stalo, že mi jeden spoluobčan, prostě, když to uviděl, hned začal vysvětlovat, jaký jsme největší škůdci a že podstatně víc hnojíme, než to bylo dřív, tak jsem se musel vysvětlit, že nehnojíme tolik, jak se hnojilo před rokem 90 a těch pesticidů používáme také méně, ale hlavně, že používáme třeba sofistikovaně, to znamená, dneska máte rozmetadla na hnojiva, případně postřikovače řízené přes počítač, přes GPS navigaci, to znamená, jsou tam přesně stanovené dávky, na hektar vám vycházejí, a což před 30 lety rozhodně nebylo, ale hlavně prostě my hledáme i ty ekonomické cíle, znamená, my si nemůžeme dovolit přehnojovat nebo prostě tam dávat nadměrné množství ochranných prostředků.
No, když o tom mluvíme, jakým způsobem třeba farmáři nebo zemědělci pečují o půdu? To není jenom třeba zodpovědné hnojení, ale vůbec zřejmě je potřeba plánovat hodně dopředu, myslet na budoucnost krátka.
Aby řekl, že pečují rozdílně. Ale správný hospodář by měl mít pestrou strukturu plodin, to znamená, nemůžete pěstovat jenom obiloviny, řepku a kukuřici, když to zjednoduším, ale měly by tam být ty víceleté pícniny, brambory, mák, kmín, prostě měla by tam být ta pestrost, toť, abyste na tom poli v podstatě tu plodinu podle toho, jak má zastoupení v osevním postupu, dostal buď jednou za dva, za tři nebo za čtyři, za pět let. Ale to si myslím, že se vytratilo i v souvislosti s tím, že tu není ta živočišná výroba chov skotu, která prostě se velice podcenila v České republice a má nezastupitelný význam v zemědělství.
Ono to ekonomicky přece nedává smysl, proč třeba může být levnější mléko nebo maso dovezené ze zahraničí než ta současná česká produkce. Čím to je?
No, tak samozřejmě víceméně my, co vidíme, řekněme, tu surovinu jako takovou už na tom krámě, tak máte finální výrobek, kdežto my produkujeme z hlediska toho mlíka výrobek, který dáváme zpracovateli a dál ten zpracovatel se na tom podepisuje a promíjí to i dále prodej na trh. Takže ta naše prodejní cena je opravdu daleko menší, než kdyby jsme dávali mléko třeba do Německa nebo někam jinam, jo? Že dostáváme od toho zpracovatele daleko míň peněz.
Dobře, ale jak je možné, že ty obchodní řetězce dávají přednost tomu dovozovému zboží?
Já bych Zinka doplnil. Aha. Já bych to vnímal tak, že máme vlastně rozdílnou zemědělskou politiku v rámci Evropské unie. Nemáme stejný, to ani nechceme, ale srovnatelný dotační podmínky. To znamená, že ty holandští, belgičtí, němečtí farmáři mají podstatně vyšší dotace. A to si myslím, že je ten hlavní problém. A jestli tu surovinu potom ty řetězce, jakou prodávají, tak musíme vidět, kdo je vlastní. Že jo? Jestli jsou český, nebo jsou nějaký jiný. A oni upřednostňují samozřejmě výrobky nebo produkty z vlastních zemí svého původu. A tam si myslím, že je ten hlavní problém.
A není třeba i jedním z úkolů nebo úloh Zemědělského svazu nějakým způsobem iniciovat nebo podpořit to, aby lidé upřednostňovali právě produkty z toho konkrétního území?
Samozřejmě, že nějaký takovýhle podpůrní programy fungují i z hlediska toho zemědělského svazu a ať to máme systém Klasa nebo
regionální potravina,
všechny možné tyhle ty způsoby, ale jak říkám, zase záleží na každém, když to řeknu, odběrateli, který si jde co koupit, co zvolí, buď jestli tu regionální potravinu, anebo levnější dovozový výrobek.
Víte, člověk by měl pocit tady ve městě, že jedna z výhod života na vesnici nebo na venkově je ta, že může člověk nakupovat přímo u farmáře. Ale jak jsem se doslechl, tak to tak úplně není, že i ti lidé na venkově často nakupují v těch řetězcích. Proč?
Ano, samozřejmě to tak funguje. Důležitý aspekt je asi ten, že v momentě, kdy dokáže si zajet na jedno místo, nakoupí více druhů potravin a jsou mu tam nějak vnímány nebo řešeny tímto stylem. Kdežto, když přijedete do kamenné prodejny, když vezmu, řekněme, naše jatka v Hospříři, nakoupí pouze jen to maso, ale i to, bych řekl, že stále zvyšující se prodej.
Dá se říci, že by české zemědělství mohlo být soběstačné za jakých okolností?
Jako myslíte v rámci potravinové bezpečnosti v České republice? Tak čeští zemědělci by určitě v rámci své produkce, kterou můžete pěstovat v těchto klimatických podmínkách, určitě zabezpečilo dostatečné množství suroviny nebo potravin. Mléce jsme dneska soběstační, v podstatě jsme soběstační v hovězí mase. Nejsme soběstační ve vepřovým, ale protože to ekonomicky nevychází. Drůbeže jsme podle mě soběstační byli, ale pak tady byl pokles produkce. V obilovinách soběstační jsme, musíme vlastně část vyvést, protože to nemůžeme dát do té živočišné výroby. V bramborách soběstační nejsme, protože jsou pracní a zemědělci, teď musím trošku do svých řad, je taky třeba dělat, někteří nechtějí. A pak máte takový ty komodity, jako v máku jsme soběstační, potom se vždycky musel vyvést, ale to už jsou takový speciální věci. Takže určitě na tomhle našem území, v těch komoditách, které tvoří takovýto gro potravinové bezpečnosti, určitě český zemědělci jsou schopní uživit naše spoluobčany.
A co ta tolik v poslední době diskutovaná řepka? Je to dobře nebo ne? Je jí moc, málo?
Tak z hlediska jakoby statistického průměru se pěstuje v České republice řepka asi na 15-16% orné půdy, což si myslím, že je číslo v pořádku. Je potom otázka lokálně, jestli některý zemědělský podnik to pěstuje víc a třeba byli i zemědělci, kteří to pěstují na 50%, což já teda vnímám, že to není v pořádku. Ale řepka má jednu obrovskou výhodu, že v podstatě pokrývá tu půdu 10 měsíců. Má jenom velký krátkodobý úskalí, když ji zasejete a než vzejde, vytvoří tu přízemní růžici a přijde nějaký ostrý déšť, tak je to špatný. Ale jiná řepka v podstatě má hluboký kořenící systém, prozdušňuje půdu, má velké množství posklizňových zbytků. Ale my sklidíme řádově nějaký 4 tuny, 3,5 až 4 tuny semene, z toho můžeme vylisovat nějakých 40-42% oleje, který mimochodem je velice kvalitní a plně nese srovnání s řepkovým olejem, s olivovým olejem, ale z toho lisování olivám zbydou řepkový pokrutiny, který zase použijeme v živočišné výrobě, takže v podstatě, když ji tady vypěstujeme, tak ji tady v České republice celou spotřebujeme, což si myslím, že je teda velice dobrý a nemusíme tvořit nějakou uhlíkovou stopu stále někde z nějaký Jižní Ameriky u palmového oleje.
Ano, jak jste se vlastně k tomu zemědělství sami dostali? To nějaká rodinná tradice, Zdeněk Sviták?
Takže já samozřejmě žádná rodinná tradice to nebyla. Já začal jsem studovat v době, když to řeknu, socialismu a prakticky šel jsem na zemědělskou školu a byl jsem podporován zemědělským podnikem.
A to byla vaše volba, nebo vás tam doporučili rodiče?
No, řekl bych, že spíš rodiče.
Byl to výběr. U vás to bylo podobné, pane Bednáři?
Bylo trošku podobné, já bych jenom řekl, že vlastně už jako malej kluk, někdy ještě první, druhý třídě se jezdili po pojíždě s traktorem, tak se, když se sbírali balíky slámy, takže jak dostal takový vztah, že to zemědělství prostě k tomu venku patří. Pak byly samozřejmě různé brigády od jezdění s traktorem, případně s kombajnem. A na školu samozřejmě logicky, jak se vybírala škola, tak to trošku doporučili rodiče, takže po vystudování dvou škol za podpory teda zemědělského družstva Plůžďár, tenkrát teda jednotného zemědělského družstva Plůžďár, jsem byl zase povinován tomu té firmě to nějak vrátit, takže logicky zůstalo to zemědělství a já jsem se svojí profesí spokojený a tvrdím, že zemědělství je krásná práce, akorát těch 70% byrokracie by tam prostě nemuselo být.
K tomu se ještě vrátíme. Čili nikdy jste nezalitoval tohoto
rozhodně ne.
Té volby?
Také ne.
Ani Zdeněk Sviták. Tak říká se, že ticho léčí, ale Karel Bednář, jeden z hostů večerního radiožurnálu spolu se Zdeňkem Svitákem, si to trošku poopravil na heslo, že ticho dojí. Parafrázoval jsem to správně.
Správně se to parafrázoval.
Můžete to vysvětlit?
Tak vysvětlení, protože jak jsme tady už v úvodu říkali, že zemědělské družstvo Plůžďár má robotizovanou stáj, kde máme 8 robotů, teď dělám trošku reklamu, Larry Astronaut A3, dneska už teda trošku za starší generace. Ale my to vnímáme tak, že když prostě v té stáji je klid a třeba vidíme to o víkendech, kdy prostě tam neprovádíme některé úkony, protože se nemusí dělat, tak my nejenom v té stáji, kde normálně dáváme nějaké 14-15 tisíc litrů, tak nejenom máme 500 litrů víc. To znamená, my chceme, aby ty zvířata potřebovali maximální klid, potřebují pohodu, welfare, jak říkáme. A to je i to ticho. Takže já říkám, ticho dojí.
Takže vaše krávy jsou šťastné, nikdo je neruší, nestresuje.
Asi bych to taky tak definoval.
No, vy oba pracujete víc než, nebo 30 let, řekněme, v oboru. Jak se zemědělství za tu dobu změnilo?
Tak samozřejmě ten posun, ten je velice markantní a hlavně řekl bych teda v otázce té rostlinné výroby, kde samozřejmě nahrazující technika současná je postavená trošičku úplně na jiné úrovni, než na co jsme bývali zvyklí, protože současné stroje, technika, to, co máme v Dešné, tak je, traktory jsou vybaven GPS lokátory a prakticky pracují na principu toho výpočtu, jakoby, řekněme, obhospodaření bloku v tom smyslu, že prakticky traktor vypočítá, sám zabezpečí erozní problémy, to znamená, seje se způsobem toho, že nejdříve se vypočítá takzvaná linie a on zaseje podle nebezpečí erozí, dále podle ekonomiky toho stroje a samozřejmě celý to probíhá s nějakou přesností setí, udám příklad, do 3 cm.
To znamená, že jsou to samořídící traktory, že už nepotřebují obsluhu?
Ano, řekl jste to úplně správně, jsou to samořídící traktory.
No ale když to takto líčíte, navíc jsou to klimatizované traktory, které tam mají samozřejmě rádio a všechno, co je potřeba, ledničku, jak jsem se dozvěděl. To rádio bych asi jako naladil na Radiožurnál.
Určitě, jak se vrátíme.
No počkejte, ještě tam není. Ne, tak abychom se vrátili k tomu, přece nemůže být takový problém přesvědčit mladé kluky, kteří mají třeba rádi podobné fotovazovká hračky, aby šli pracovat do zemědělství, ale to zlehčuju. Myslím, že to je asi jeden z hlavních problémů, najít kvalitní lidi, ne?
Tak samozřejmě není to, řekl jste hezky, neměl by to být problém, ale i tenhle ten problém trošičku vnímáme v tom smyslu, že z hlediska až ty techniky, u nás to nevnímáme, že by byl problém, spíše větší problém obsadit, řekněme, tu živočišnou výrobu.
No a jak je to třeba s tím, že stále častěji, já mám ten pocit, vidíme skot na louce, ovlivňuje to kvalitu masa, to se zase vracím zpátky k tomu welfare?
Tak, jak jste řekl, určitě to má velký vliv, ale zase my u nás, jak v Dešné, tak v Pohvěžďáře, máme ustájení, to znamená, a děláme mléko. Takže se nespecializujeme na výrobu masa.
A že se tak ptám, co s těmi kravami potom, když přestanou dojít?
Tak to je jednoduchý, každá krava má takovou jednoduchou kariéru. Je to možná, teď to bude pro posluchače takový tvrdý, ale to je prostě běh života. Prostě když máte na mléko, tak produkuje mléko a samozřejmě v určitý moment už vám nepřináší ten efekt, tak prostě skončí na jatkách. Je to prostě přirozený, skonzumujeme ji. A ty krávy, co vidíte na těch venku, na těch pastvinách, tak to můžou být nějaký jalový dobytek, který může souviset i s mléčným skotem, ale většinou jsou to masná stáda a ty potom teda taky všechny skončí na jatkách.
Zase se vrátím ještě k těm určitým předsudům nebo zjednodušeným soudům veřejnosti. Často lidé mají pocit, že vlastně všechno vyřeší dotace, že vám hodně ulehčují život a že možná někteří lidé se věnují zemědělství jenom proto, že z toho jsou pěkné peníze právě z těch zejména evropských dotací.
Zemědělec, který dělá klasický zemědělství, jak jsme se tady bavili před chvílí, tak samozřejmě dotace potřebuje jako každý druhý, nicméně v té živočišné výrobě, ať to je u mléka nebo primárně u chovu prasat, většinou ty dotace ještě přijde, to znamená, že snížíte ten efekt. Ale já mám takový zase trošku takový heslo, že bych to naše práce souvisí, že bychom měli dělat primárně zemědělství a pak jsou ty trošku ty peníze, a ne teda prvně ty peníze a pak to zemědělství, protože k tomu potom máte ten špatný vztah. Na druhou stranu, my musíme být ekonomický, protože když máme ekonomický, tak nezaplatíme naše zaměstnance, nebudem investovat. Ale ty dotace, víte, hodně zemědělců řekne, že by radši, kdyby ty dotace jako úplně nebyly a bylo tady nějaký normální ekonomický prostředí, ale v podstatě jsou v celé Evropě, jsou v celé světě. Zemědělci samozřejmě taky procestovali celá světa, aby jsme to věděli. My víme, že jsou dotace i na Novém Zélandu, v Austrálii, kde se nám vždycky tvrdilo, že nejsou. A to ekonomické prostředí je prostě potom takový zvláštní a vy se vlastně podřizujete jenom, co vám ty dotace nabízí, a nemyslím si, že to je úplně správně, ale ten model je takový.
Když se zase zaměříme na to, jakým způsobem hledí ta většinová společnost na zemědělce, vy se často setkáváte s tím, že stále přetrvává z nějakého důvodu pocit, že všechno patří všem, že když někdo je na venkově na rekreaci, tak že se může pohybovat, kde mu libo, ale ono to už zdaleka není pravda.
Samozřejmě naši spoluobčané, kteří využívají, řekněme, rekreačních chalup, ale nejen ti, i místní, využívají veškeré, když to řeknu, naše obhospodařené pozemky k různým přejezdům a všem možným jakoby vstupům, ale nikdo z nich si neuvědomuje, že jednak se na nich pěstují nějaké plodiny a jednak je to taky soukromý majetek, takže by na nikdo neměl vstupovat.
Pro toho, kdo třeba žije v takové té romantické iluzi, že farmaření, nějaká farma menší, že to je vlastně taková romantická záležitost, byste asi rychle vyvedl z toho omylu člověka třeba tím, jak už jste se zmínil, že většinu času trávíte byrokracií.
Byrokracie je samozřejmě zatěžuje primárně ten náš administrativní aparát, že musíme požádat o nějaké dotace, je to vlastně takový kolečko celoroční. A když vlastně jsme vstupovali do Evropské unie, protože teď jsme slavili výročí, tak jsme se domníval naivně, že prostě podáme jenom jednotnou žádost 15. květnu a pak už prostě proběhnou nějaké kontroly a nebudeme žádné dotace už žádné žádosti podávat, ale my v podstatě pomalu každý měsíc žádáme o nějakou dotaci. Je fakt, že bez těch dotací, jak už jsem říkal, se neobejdeme, ale myslím si, že by mohly být v podstatě jednodušší, protože to zemědělství by bylo být naší hlavní činností, a ne, že prostě budeme jenom přemýšlet, jestli nějaký termín jsme neprošvihli, jestli nějaký papír jsme někam poslali. To nás v podstatě hodně zatěžuje.
Nakolik tedy pomáhá českým zemědělcům stát? Jak moc je podporuje nebo ne?
Tak samozřejmě bereme jakoby dva typy dotací, když to zjednoduším, a to samozřejmě unijní dotace a pak národní dotace. Ty unijní dotace máme v nějakém srovnání podobné jako v těch bývalých 15-kových zeminic, máme jinou sumu na hektar. Já teď přesně ty čísla neznám, ale určitě mezi našima dotacema na hektar unijním a německýma bude tak 100 euro rozdíl. A co se týče národní dotací, tak to si myslím, že máme na nějakých 20-30% vůči Německu. Jo, a to si myslím, že prostě my nemůžeme potom konkurovat, ani to, že nám někdo přehodí, že máme konkurenční výhodu, že jsme velký, nebo že máme lacinější pracovní sílu, než je to v tom Německu, ale tak to není. My potom se potkáme na tom trhu s jednou cenou. Pšenice, jedna cena v Čechách jako v Německu, mléko, srovnatelná cena. Jo, a my tomhle potom nejsme schopni těm různým rozpočtovým pomocem prostě jako vůbec čelit, jako zemědělci.
Pokud ale někdo by teď cynicky řekl, mně je vlastně úplně jedno, kde to vyrostlo, nebo kde prostě vyprodukovali ty potraviny, pro mě důležitá cena, jak odpovídáte? Jsou škarolídové, kteří tvrdí, že zemědělci devastují, vyčerpávají krajinu, pak zase někdo tvrdí, že to ta hospodářská činnost i svým způsobem kultivuje.
Já vám dám takový jednoduchý příklad. Já se s mlékem, protože oba naše podniky jsou významný producenty mléka, tak v České republice se na jedno obyvatele vyprodukuje 290 litrů, v Polsku 360, v Německu 395, ale v Nizozemí 841. Myslíte si, že to Nizozemí je správně a dělá to dobře životním prostředím? Já si myslím, že to číslo u nás je plus minus dobře. My jsme, vždycky by mělo být, a učili jsme se, a to platí, takže má být tak do kolem jedné doby či jednotky na hektar. Ty Holanďani, tam se ví, že mají taky 9. A samozřejmě ten intenzivní chov, když se to přežene, už má potom negativní vliv na životní prostředí.
Jak vidíte budoucnost českého zemědělství? Jste optimisté?
Já jsem optimistický, lidi musí jíst pořád.
Samozřejmě já taky sdílím to, že občané potřebují potraviny a dále budeme fungovat.
Takže to byla dobrá volba se do zemědělství pustit. To už jste vlastně říkali, je to vlastně celoživotní, nejenom práce, ale poslání, jak jsem pochopil ve vašem případě. Pojďme tady ještě jednou pozvat toho, koho třeba naše povídání trošku zaujalo, tak v tom může pokračovat třeba i na té debatě, to si pamatuju, že bude ve 14 hodin, v Deštném 11. května, Den zemědělce. Když to zopakujeme, co tam návštěvníky čeká, od kdy do kdy, co se bude dít?
No, víceméně všechny rádi bychom přivítali, řekněme, kolem té 9. hodiny a budou následovat, řekněme, prohlídky s nějakým výkladem. Veškerá ukázka techniky, o které jsme tady mluvili, kterou budeme mít připravenu a odborně, řekněme, proškolíme, nebo ne proškolíme, ale ukážeme ty možnosti, které tam jsou. A samozřejmě chtěli bychom ukázat posklizňovou linku, dále tam máme, řekněme, bioplynovou stanici a také i zahradnictví.
No a pak se lidé, to už jsme říkali, nejí.
Pak se,
ano, já bych rád pozval na to jídlo, ale v té souvislosti, že ty produkty vlastně jsou jako od nás. My si to nezajišťujeme žádnou cateringovou službou. A tady prostě řeknu, že kolega z Rodvínova bude dělat se svojí partou z Mundu. Kolegové ze tří firem pečou ty prasata. Takže tam uvidíte i předsedy, že umějí pracovat a jenom řídit ty podniky.
No a rozumím tomu správně, že vy si nemůžete dovolit ten luxus považovat jednoho druhého za konkurenta, že vy zkrátka jste nuceni a teď už asi i rádi být kolegy spolupracovníky. Táhnete za jeden pro vás. Je to tak?
Samozřejmě, k tomuhle tomu řekl bych, že jsme tam velice dobrá parta a že i v tomhle tom směru fungujeme. Ať už je to pod záštitou zemědělského svazu nebo i bez něj, protože docela jsme tam dobrý kolektiv a všechny ty podniky si vycházíme vstříc a doplňujeme se tak, jak je potřeba.
My jsme teď jmenovali spoustu nevýhod práce v zemědělství. Má to nějaké výhody? Kdy třeba můžete odpočívat, protože ono je to skoro celoroční asi práce.
Tak zemědělství logicky je celoroční. Odpočívat můžu, když se rozhodnu, že budu odpočívat, protože vlastně ta práce opravdu nikdy nekončí, ale ten, je tam ten rytmus určité volnosti. Když to vemu v živočišně trošičku, je to jináč, ale nemáte píchačky. Ani u těch traktoristů, prostě když někdo potřebuje nějaký volno, můžete mu prostě být i v té pracovní směně, když ho máte čím nahradit. Jste venku, jste prostě v přírodě. To bych řekl, že jsou ty výhody, jsou lidi, kteří a patří mezi ně. Já když jsem v kanceláři říkal 3 hodiny, tak už mám nějakou fobii, takže někteří lidi se nemůžou zavřít do nějaký škatule, aby tam montovali třeba auta nebo nějaké výrobky. Takže to trošku jste přece takový svobodnější. Já jsem o tom prostě přesvědčený.
No samozřejmě já sdílím ten týž názor, jo, protože tenhle volnost v té přírodě je velice důležitá.
O českém zemědělství jsme si dnes povídali se Zdeňkem Svitákem, předsedou Agra Deštná a zároveň tedy předsedou Zemědělského svazu a také s Karlem Bednářem, předsedou Zemědělského družstva Pluhův Žďár. Panové, šťastnou cestu zpátky domů na Jindřichohradecko. Děkuji za to, že jste přijeli do večerního radiožurnálu a ještě jednou na rozloučenou zveme na Den zemědělce do Deštného 11. května. Mějte se. Na shledanou.
Děkujeme, na shledanou.